ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ پێنجشەممە دووی ڕێبەندانی ساڵی 1399 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ حوتی جەمادی و سانی ساڵی 1442 کۆچی و 21 ژانیڤەری 2021 زاینی. 970 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا حوتی جەمادی و سانی ساڵی 525 کۆچی عینولقوزاتی هەمەدانی ناسەو ئەبوولفەزایل عارفی گەورە لە هەمەدان لە سێدارە دراو شەهید کرا. ئەو شەرعزان ئەدیب فازل و شاعیرێکی ناسک خەیاڵ بوو. ئەو لە دەربڕینی بیروباوەری خۆیدا هەرگیز نەئەترسا و سەرنجام هەر لەبەر ئەوە ساڵی 525 کۆچی بە فەرمانی وەزیری سوڵتان سەنجەری سەلجوقی گیراو لە بەغدا ڕاپێچی بەندیخانە کرا. عینولقوزات دوای ماوەیەک بۆ هەمەدان گوازرایەوە و لە تەنیشت فێرگەکەی لە سێدارە درا. لە بەرهەمەکانی دەتوانین ئاماژە بکەین بە تەمهیدات و حەقایق القورئان. ٢٨٤ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 21 ژانیڤەری ساڵی 1637 زاینی بە هۆی باهۆزێکی گەورە لە کەنداوی بەنگاڵ لە ڕۆژهەڵاتی هیندستان 300 هەزار کەس کوژران. ئەم باهۆزە پەر قوربانیترین باهۆز لەم ناوچەدا بووە. ٩٧ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 21 ژانیڤەری ساڵی 1924 زاینی ڤلادیمیر ئیلیچ لێنین ڕێبەری شۆڕشی کۆمونیستی یەکێتی سۆڤیەت کۆچی دوایی کرد. لێنین خەبات لە دژی ڕژێمی پاشایەتی ڕووسیای لە دەورانی زانکۆ دەست پێکرد و تا ساڵی 1900 کە ڕوویکردە دەرەوەی ڕووسیا چەندین جار گیراو دوورخرایەوە. ئەو لە ماوەی گیران و دوورخانەوە چەندین کتێبی نووسی. لێنین لە دەرەوەی ڕووسیاش درێژەیدا بە خەبات و نووسینی کتێب و لە نیسانی 1917 زاینی گەڕایەوە ڕووسیا تا شۆڕشی کۆمونیستی لە نزیکەوە ڕێبەرایەتی بکات. ئەو دوای سەرکەوتنی شۆڕش بوو بە ڕێبەری یەکێتی سۆڤیەت و لەوە هەڕۆژێکدا لە ساڵی 1924 بە هۆی نەخۆشی و برینێک کە لە ڕووداوی تیرۆرێکی ناکام لە 6 ساڵ پێش ئەوە لە جەستەی درابوو گیانی لەدەستدا. بیرو هزری لێنین کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر تیۆری مارکسیسم و ئایدۆلۆژیەکەی کە ئەو برەوی پێئەدا بە ناوی مارکسیسم لێنینیسم ناسراوە. بەڕێزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.